Marka Dolesa sem najprej spoznala posredno in to seveda zaradi benda Ana Popudan. Njihovi teksti so mi blizu, predvsem zato, ker sem odraščala na istem koncu Slovenije kot Marko in ta dialekt, pivški dialekt, zelo dobro poznam. In oni so ta dialekt seveda s polno skledo humorja in zabave postavili na zemljevid Slovenije. In mislim, da je to nekaj najboljšega, kar se je zgodilo na področju kulture oziroma muzike na Pivškem. Neposredno pa sem Marka spoznala leta 2018 na Radiu Študent, ko smo imeli prvi sestanek ob ideji, da bi pač nastala knjiga, bližala se je okrogla obletnica, 50-letnica Radia Študent. In Marko je že pred tem vrsto let raziskoval zgodovino radija in skratka, potem je on bil zelo pomemben del ekipe ob nastajanju knjige, se pravi od vsega začetka do konca, ko je knjiga išla konec leta 2023. Ampak ja, prav bistveno je bilo to, da smo tokrat res realizirali knjigo, da so se združili trije raziskovalci, trije avtori nosilnih tekstov knjige in potem na to ogrodje smo potem obesili še tisoč drugih stvari in Marko to del v tej knjigi je izjemno pomemben. Bil je pa tudi Marko zelo prisoten v tej idejni zasnovi, kajti on dejansko pozna ogromno ljudi, ki so bili vključeni v Radio Študent, pač ravno zaradi tega svojega raziskovalnega dela. In tako da sem v bistvu je to res eden bistvenih tekstov. Pa povedala bom nekaj stvari, ko sem si jih zapomnila v zvezi z Markom v tem času našega druženja. Kar nekaj sodelavcev Radia Študent je nehalo študirati zaradi radija, ker so pač preveč časa porabili za delo na radiju in potem so postali večni študentje. Pri Marku pa je bilo ravno obratno. On se prav zaradi dela in na Radiu Študent vrnil nazaj na fakulteto in diplomiral in magistriral na etnologiji in kulturni antropologiji, kajti njegove naloge, diplomska in magistrska, so bile povezane z Radiom Študent. No in potem druga taka zanimivost se mi zdi, ko je Marko pripovedoval, ko sta skupaj z Andražem Magajno ustanovila muzeološko-tehnični laboratorij z namenom zbiranja pričevanj in predmetov, je potem na neki točki ugotovil, da pravzaprav Radio Študenta niti ne potrebujemo v tem, mislim, muzeja Radio Študent v tem materialnem smislu, kajti sam Radio Študent je postal muzej. Zato, ker je to ena redkih, če ne edina postaja, ki uporablja še vedno gramofonske plošče, magnetofone, trakove, skratka tehniko, ki velja že zdavne za zastarelo v kakšnih drugih okoljih. No in mogoče še to za konec. Skratka, ko je pač ta tekst Marko to nastajal za to knjigo, je potem ves čas tudi razširjal svoje področje delo raziskovanja, če tako rečem, kajti en podatek običajno vodi k drugemu in njegovo področje je bila tonska tehnika, pač ta služba oziroma ta tehnični vidik Radia Študent. Ampak preden bi moral dati tekst, se je začel zelo veliko ukvarjati z službo za napovedovanje, ženskami na Radiu Študent, malo mogoče tudi zato, ker je tonska tehnika bila še zadnja trdnjava, moška trdnjava na Radiu Študent in ga je to zelo zanimalo. Skratka, imel občutek, da tega nekako ni dokončal, ampak jaz in Alenka Velar kot sourednica knjige sva ga spodbujali, da skratka, da tudi če ima občutek, da še marsikaj manjka, da je zelo pomembno, da je to v knjigi. No. In zdaj ob tem tragičnem dogodku, ko Marko ta ni, upam, da bo kdo nadaljeval to njegovo delo in ker smo se vsi zavedali, tudi Marko, da v tej knjigi o Radiu Študent še kaj manjka in da bo nastala še kakšna knjiga, ampak nekje pač moramo začeti in Marko je to imenoval, to besedo je on uporabljal, ne vem, mogoče celo on izumil to besedo, zgodbovinjenje, se pravi zgodovino, je povezoval z zgodbami in zato je tudi njegov način pisanja zelo privlačen in skratka upam, da se bo zgodbovinjenje Radio študent še nadaljevalo še naprej.